Ukrainas, Krievijas, Eiropas Savienības, Baltkrievijas un Kazahstānas līderu sarunas Minskā vakar turpinājās līdz vēlai naktī. Ar vislielāko nepacietību tika gaidīts Ukrainas prezidenta Petro Porošenko un Krievijas prezidenta Vladimira Putina divpusējās sarunas. To noslēgumā, pateicoties ar Eiropas Savienības pārstāvjiem par paustu atbalstu, Ukrainas prezidents norādīja, ka sarunas ir bijušas ļoti smagas, taču galvenā ziņa Krievijai un pārējiem sarunu dalībniekiem esot nodota.
Mēs prodemonstruvali, šo galvenā metā, z jākoju mēs prebūlē v Minsk.
Mēs nodemonstrējām, ka galvenais mērķis ierodoties Minskā bija panākt mieru. Miers ir nepieciešams visām tām Donbasa reģiona pilsētām, kas pašlaik ir okupētas un kur cilvēki 21. Gadsimtā ir spiefti dzīvot kara apstākļos. Mēs pieprasām izlēmīgu rīcību, kas spētu nest mieru Ukrainas zemē. Mēs uzstājam uz to, lai pirmkārt tiktu panākta vienošanās par nelikumīgi aizturēto Ukrainas pilsoņu brīvības nodrošināšanu. Galu galā miera plāna loģiku bez izņēmuma atbalstīja visu valstu vadītāji.
Tāpat Petro Porošenko paziņoja, ka vistuvākajā laikā ar trīspusējās kontaktgrupas palīdzību ir jāsākas ģenerālštāba vadītāju konsultācijām par uguns pārtraukšanu Eiropas drošības un sadarbības organizācijas uzraudzībā. Bet tikmēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins norādīs, ka tiešā veidā par uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos runāts nesot. Turklāt Krievija nevarot runāt par kaut kādiem uguns pārtraukšanas noteikumiem vai iespējamām vienošanām starp Kijevu, Doņecku un Lugansku. Tā nesot Krievijas, bet gan Ukrainas iekšējā lieta. Vienlaicīgi Putins pozitīvi novērtējis notikušās sarunas atzīstot gan, ka pagaidām nav zināms, kur šādas sarunas novedīs, bet trīspusējais sarunu formāts ar Eiropas Savienību esot ļoti vērtīgs. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštona vienkārt jau reiz apliecinājusi atbalstu Ukrainas neatkarībai un teritoriālajai vienotībai, paužot pārliecību, ka sarunas ir bijušas vērtīgas. Kā norāda Ukraiņu izdevums Glavred, šīs sarunas ir pierādījušas, ka Ukraiņu sabiedrībā ir milzīgs pieprasījums pēc iespējas ātrāk izbeigt konfliktu Donbasā mierīgā ceļā. Taču tikpat acīm redzams esot tas, ka Vladimirs Putins negatavojas piekāpties, bet rietumu sabiedrotie situācijas stabilizēšanai nav gatavi pielikt pūles ārpus jau ieviestajām sankcijām. Līdz ar to Ukraina varot paļauties tikai pati uz sevi. Komentējot vakardienas tikšanos ārvalstu mediji norāda, ka Krievija visticamāk vēlas saglabāt ietekmi pār Ukrainu ar viltībām, nevis ar godīgu vienošanos. Kā norāda Britu The Times, Krievijas prezidents Vladimirs Putins kārtējo reizi ir izvēlējies konfrontāciju, jo viņš paranoiski baidoties no Ukrainas uzņemšanas Eiropas Savienībā un NATO, kas gan ir maz ticama. Izdevums pieļauj, ka Putins turpinās Krievijas zaudētās ietekmes sfēras atjaunošanu līdz brīdim, kamēr viņu neapstādinās kāds pārspēks. Spāņu El Mundo ieteikusi Eiropas Savienībai uzspiest uz Putinu, lai tas beigtu apdraudēt Ukrainas teritoriālo vienotību, jo Ukrainas prezidents Porošenko ir paudzis gatavību atbalstīt daļai varas decentralizāciju. Savukārt Britu The Guardian ir pārliecināts, ka ar uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos konfliktu izbeigt neizdosies. Izdevums uzskata, ka Eiropas Savienībai, Ukrainai un Krievijai ir jānoslēdz lielāks darījums, kas paredzētu varas decentralizāciju, Maskavas atteikšanos no ekonomiskās šantāžas, kā arī Ukrainas atteikšanos no virzības uz NATO un atzīšanu, ka līdz Eiropas Savienībai tā ir vēl tālu. Jebkurā gadījumā Guardian uzskata, ka šāda vienošanās iespējama vien tālā nākotnē. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.